Yle Puhe.
Sanna Sarkama, kuvitellaan, että sä oot aloittelemassa matkaa Marsiin. Robotit ovat jo rakentaneet asumukset sinne muuttaville ihmisille ja edessä on 8 kuukauden matka kohti uutta kotia. Mitkä ovat niitä maan luonnon tarjoamia asioita, joita sä tulet Marsissa kaipaamaan?
No mä kaipaisin lämpimiä kesäsateita, kylmältä tuoksuvia syysaamuja ja sitten sitä vapauden tunnetta, mikä tulee, kun astuu ovesta ulos.
Voiko näitä asioita tarjota Marsissa keinotekoisesti?
No mä ainakin pyrin siihen.
Sanna Sarkama on Aalto-yliopistosta valmistunut maisema-arkkitehti, joka teki lopputyönsä vihertilojen luomisesta Marsiin. Joidenkin arvioiden mukaan ihminen tullaan lähettämään Marsiin ensi tai sitä seuraavalla vuosikymmenellä. Erityisesti siinä vaiheessa, kun puhutaan punaisen planeetan pysyvästä asutuksesta, tärkeäksi osaksi keskustelua nousee kysymys siitä, mitä muuta elävää ihmisen lisäksi uudelle kotiplaneetalle lähetetään. Mitä hyötyä vihertiloista on vieraalla planeetalla ja miten sellainen laitetaan siellä pystyyn? Muun muassa näistä asioista keskustellaan Sarkaman kanssa tänään.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Ja sellainen pieni huomio muuten tässä vaiheessa, että jos lähetyksessä kuuluu semmoista ihmeellistä poranääntä, niin tuossa studion vieressä rakennetaan jotain siirtokuntaa. Se johtuu siitä. Hei, heti alkuun Sanna, kaksi tärkeää asiaa. Ensinnäkin siis, mitä maisema-arkkitehti tekee?
No maisema-arkkitehti tekee, no jos nyt lähdetään tästä, että mitä maisema-arkkitehti tekee yleensä maassa, niin mitä tahansa, joka on rakennuksen seinien ulkopuolella. Eli me voidaan esimerkiksi suunnitella puistoja, pihoja, katualueita, oikeastaan mitä tahansa.
Anna joku esimerkki siis maisema-arkkitehdin unelmatyöstä. Siis onko maisema-arkkitehdin haave päästä suunnittelemaan jonkun valtavan maisemapuutarha kartanon takapihalle?
No ehkä ei enää tänä päivänä. Että
se oli silloin 1700-luvulla.
Se oli ehkä silloin joo, kun oli vielä niin kuin puutarha-arkkitehtuuri oli tämä juttu. Mutta nykyään se on ehkä niin kuin, parempi ympäristö, sanotaanko niin kuin näin laajasti. Ja, mutta sitten se on vähän riippuu henkilökohtaisesta preferenssistä, että kenellä se tarkoittaa jotain maankäytön suunnittelua, kenellä se tarkoittaa kaupunkisuunnittelua. Jotkut tykkää enemmän just julkisista puistoista. Itse mä esimerkiksi haaveilen vieläkin hautausmaiden suunnittelusta.
Okei. Miksi hautausmaat?
No mun mielestä ne on vaan todella kauniita paikkoja ja niissä on niin kuin se, ehkä se henki, mikä siellä tulee. Että se on kanssa semmoinen hiljainen paikka, missä voi keskittyä.
Onko sulla esimerkkiä hautausmaasta, joka sun mielestä niin kuin maisema-arkkitehdin näkökulmasta on jotenkin tosi hienosti suunniteltu?
No Helsingissä mun lemppari hautausmaa on Malmin hautausmaa.
Miksi?
Sehän on aika vanha ja se on tosi monipuolinen ja siellä on vaihtelevia maisematiloja. Siellä on upeita vanhoja puukujanteita, missä voi käyskennellä ja sitten siellä samalla löytää myös niitä tosi semmoisia hienoja omia paikkoja, mihin voi pysähtyä.
Toinen tärkeä kysymys. Jos sulle tarjottaisiin mahdollisuutta lähteä Marsiin asumaan sinne vastaperustettuun pysyvään siirtokuntaan, niin lähtisitkö?
En vielä. en lähtisi ensimmäisten joukossa. Et kyllä mä olisin ehkä se tyyppi, joka haluaisi jäädä tänne ja suunnitella ensin sen hyvän ympäristön ja sitten lähteä sinne eläkkeelle.
Sä oot siis valmistunut maisema-arkkitehdiksi, mutta sulla on taustalla myös tähtitieteen opintoja.
Joo.
Ilmeisesti sä oot elämässäsi kokenut jossain vaiheessa jonkinlaisen avaruuteen hurahtamisen.
No joo, näin tapahtuu mulle lukiossa, että mä halusin siis olla oikeastaan arkkitehti jo jostain yläasteesta asti, mutta sitten lukiossa kävi jotain, se taisi olla kuin Mantsan kirja, mitä mä lueskelin ja siellä oli sitten jotain tähtitieteeseen liittyvää ja sitten yhtäkkiä jotain tapahtui ja se vaan kolahti ja sitten mä päätin, että musta tuleekin tähtitieteilijä ja sitten mä luin pitkän fysiikan vuodessa ja lähdin sitten yliopistolle, mutta siinä prosessissa mä myös kuulin sitten maisema-arkkitehtuurista, joka sitten, kun se tähtitiede ei sitten loput ehkä ollutkaan, se ei ollut niinku tarpeeksi vapauttavaa, se oli vähän liian teoreettista mulle, niin sitten tähtitiede oli jotenkin semmoinen täydellinen puoliväli suunnittelun ja luonnontieteiden välissä.
Mutta siis jos ajatellaan ihmisen avaruuden valloitusta, niin voisin kuvitella, että tulevaisuudessa tullaan kuitenkin tarvitsemaan ihmisiä, joilla on sun kaltainen ikään kuin tupla kokemus kahdesta esimerkiksi tämän tyyppisestä alasta. Mm-hmm.
niin, että lähetetäänkö sitten semmoisia sinne Marsiin vai mitä?
Lähinnä pohdiskin sitä, että tämmöinen niinku tavallaan siis tieteiden välinen yhteistyö varmaan on niinku tarpeellista siinä suhteessa, että jos me lähdetään esimerkiksi vaikka Marsiin, niin siinä tietysti siinä niinku jo Marsiin menemisessä tarvitaan varmaan psykologin näkemystä siihen, että miten sen 8 kuukauden aikana pysyy pälli kasassa, mutta sitten jos psykologilla on vielä jotain hajua siitä niin kuin tähtitieteestä, niin se varmaan on myös iso bonari.
Joo, ehdottomasti, että kyllä niin kuin jo ylipäätään maassakin huomaa, että aika paljon alojen tietenkin, niin kuin, että mitä enemmän tehdään alojen rajojen yli yhteistyötä, niin yleensä sitä onnistuneempia lopputuloksia saadaan aikaiseksi, mutta tietenkin sitten, että mitä suuremmat riskit on ja niin kuin haastavammat niin kuin olosuhteet ja kaikki tällaiset, niin totta kai se vielä korostuu se merkitys siinä, että voi arkkitehtinäkaan suunnitella sinne asumusta, jos et sä oikeasti ymmärrä niin kuin vaikka sen planeetan olosuhteita.
Mistä sä sait ajatuksen tähän sun lopputyöhön?
No se tuli oikeastaan siitä just, se alkoi vähän niin kuin vitsinä, että kun mä lähdin opiskelemaan maisema-arkkitehtuuria ja kaikki kuuli, että mulla on tää tähtitieteilijätausta, niin sit hän jengi rupesi heittää, että no joo, että runnot vaan ne sinne opintoihin mukaan ja että perustelet sitä jotenkin silleen, että sä ymmärrät paljon paremmin, miten auringon valo vaikuttaa tilan kokemiseen ja jotain vastaavaa. Ja no sitten diplomityö rupesi lähestyä ja sitten mä oikeasti olin vaan silleen, että ei mä oikeastaan kiinnosta tehdä mistään muusta kuin, niin kuin avaruudesta. Mutta että miten yhdistää sitten avaruus ja maisema-arkkitehtuuri, niin sitten mä päädyin Marsiin.
Voisin kuvitella, että tämä asia, mitä sä pohdit, on sellaista pohdintaa, jota on jo tehty aikaisemminkin, koska tietysti kun puhutaan enemmän ja enemmän vakavasti pysyvän siirtokunnan rakentamisesta vieraalle taivaankappaleelle, niin kyllähän ne tilat pitää suunnitella.
Joo, eli niin kuin avaruusarkkitehtuuri on oikeastaan jo sinänsä vanhahko ala, eli periaatteessa avaruusarkkitehtejähän on ollut jo esimerkiksi siitä asti, kun ISS, eli kansainvälinen avaruusasema on tehty, että siellä on arkkitehdit mukana ja muuta, ja nykyään on siis niin kuin Houstonissa on ihan yliopisto, jossa sä voit valmistua avaruusarkkitehdiksi, mutta avaruusmaisema-arkkitehtejä taas niin kuin ei ole.
Miten kun lähtee lähestyä tällaista aihetta, niin mitkä on ne kaikki alat, joita tämä itse asiassa koskettaa?
Mä en oikeastaan edes tiedä, mitä se ei kosketa. Et mä itse mun diplomityössä opiskelin siis psykologiaa, insinööritieteitä, biologiaa, no valaistusta, ruoantuotantoa, no arkkitehtuuria myös, no tietenkin myös maisema-arkkitehtuuria ja ekologiaa. tosi pitkä lista.
Mä huomasin sun diplomityön lähteestä, että sä olit tätä sun työtä varten haastatellut muun muassa NASAn asiantuntijoita.
Joo.
Ketä kaikki sä olit sieltä haastatellut?
No mä sain ihan silleen puhtaasti langan päähän tämmöisen Penelope Bostonin, joka on siis NASAn astrobiologisen instituutin uusi johtaja. Tai hän oli just valittu sinne johtajaksi just ennen kuin mä haastattelin häntä. Ja hänellä on tosi pitkä kokemus, niin kuin maapäälläkin hän on tutkinut niin kuin luolia ja että miten siellä voisi elää ja minkälaista elämää siellä on. Joten nyt hän jatkaa niin kuin sitä tutkimusta myös Marsissa. Ja sitten mä haastattelin myös Ray Wheeleria, joka on kasvifysiologi, joka tutkii NASAlla siis näitä tämmöisiä elossapitojärjestelmiä, että hänen kanssaan mä keskustelin sitten kasvillisuudesta ja sen vaatimuksista. Ja sitten lisäksi mä haastattelin just tämän Houstonin avaruusarkkitehtikoulun yhtä professori tai opettaja Olga Bannovaa, jonka kanssa sitten puhuttiin vähän enemmän näistä niin kuin asumusten teknisistä vaatimuksista ja mikä oikeasti voisi olla mahdollista ja rajoitteista ja muista. Eli vähän niin kuin varmistelin sitä, että onko mun ajatukset millään tavalla realistisia näin niin kuin maailman kovimpien asiantuntijoiden mielestä.
Aloin muuten tässä pohtia, kun mainitsit nuo erilaiset vaatimukset. Tietysti kun rakennetaan johonkin niin kuin, siis Marsiin tai ylipäätänsä maan ilmakehän ulkopuolelle jotain, ne vaatimukset pelkästään se elossa pysymisen näkökulmasta on aika kovat. Mikä on sun näkemys siitä, että kummat vaatimukset on kovat? Suomalaisen tämmöisen niin kuin rakennusbyrokratian vaatimukset vai sitten ne vaatimukset, joita vaaditaan Marsin rakentamiselta?
No kyllä mä silti sanoisin, että Mars on vaikeampi.
Miten mitä nämä asiantuntijat muuten, joista äsken puhuttiin, niin minkälaista vastakaikua sait sieltä suunnasta, kun lähestyit heitä aiheeseen liittyen? Miten he reagoivat tähän sun aiheeseen?
No olivat onneksi kaikki tosi innoissaan ja tosi kannustavia, olivat myös ilahtuneita siitä, että mä vähän lähestyin tätä kanssa niin kuin erilaisesta näkökulmasta, että niin kuin yleensä. Että hekin tekevät kuitenkin niin kuin siitä aika omasta näkemyksestään, mutta sitten kun vähän niin kuin rikkoo rajoja, niin aika pitkät keskustelut saatiin heidän kanssaan aikaiseksi.
Avataan tätä asiaa hieman ottamalla tämmöinen pieni katsaus siihen, että minkälaisia erilaisia askeleita voisi esimerkiksi olla, jos hahmotellaan sitä, miten punaista planeetasta tehtäisiin ihmisen toimesta vihreä.
Joo. Eli mun työssä mä jaoin ikään kuin vähän niin kuin neljään eri kategoriaan. Tämmöiset vihreät maisemat Marsissa. Eli ensimmäinen on vähän niin kuin semmoinen tyypillinen, mitä monet on varmaan tottunut näkemään, eli tämä tämmöinen kasvihuone viritys.
Skifi-elokuvista tuttu.
Skifi-elokuvistakin tuttu, juu, että niin kuin kasvatetaan ruokaa ja se on vähän niin kuin sitten semmoinen erillinen tila asumuksista, missä käydään sitten hakemassa salaatit leivän päälle ja sitten kasvit on erikseen ja ihmiset on erikseen. Sitten sen lisäksi oli tämmöiset, niin kuin, no mä nimitin niitä byproducts, eli vähän niin kuin sivutuotteet, eli niin kuin muun suunnittelun ohessa niin kuin asumiseen integroidut viherrakenteet, eli just, että sulla on niin kuin jonkunnäköinen yhteistila vaikka näille tuleville marssilaisille, jossa sitten on siellä jonkunnäköinen viherseinä tai joku vastaava vähän puhdistamassa ilmaa tai muuten piristämässä tilaa, että aika niin kuin pienen mittakaavan juttu kuitenkin, että vähän niin kuin viherkasvit esimerkiksi sun kotona. Ja sitten oli tämmöiset niin kuin isot kuplan alla tapahtuvat niin kuin viherpuistot jopa, jotka on sitten kans ehkä vähän jo niin kuin siellä Skifin puolella ainakin toistaiseksi, että siellä saattaa olla ihan sit sitä yhteiskuntaa siellä niin kuin sen kuplan sisällä. Ja et tosi niin kuin vaativa noin niin kuin teknisesti olisi toteuttaa tällainen, ja sitten on sitten tämä ihan joo, ainakin 60-luvulta asti puhuttu terraforming, eli maankaltaistaminen, jossa siis on niin kuin tarkoitus pikkuhiljaa muuttaa koko planeetta vihreäksi. Ja sehän tietenkin, no se vie silleen joidenkin arvioiden mukaan 1000-10 000 vuotta, että se ei nyt ole niin kuin mikään meidän ensimmäinen vaihtoehto myöskään.
Ja varsinkin, jos puhutaan tästä maankaltaistamisesta, niin siinä tietysti sisältyy aika paljon eettisiäkin ongelmia ja kysymyksiä.
Joo, just tästä puhuttiin esimerkiksi tämän Penelope Bostonin kanssa, että periaatteessa Suomikin on allekirjoittanut tällaisen Space Treatyn 60-luvulla, joka periaatteessa missä me luvataan, että kun me lähdetään vieraalle planeetalle, niin me ei sotketa vieraiden planeettojen niin kuin mahdollisia ekosysteemeitä tai tuhota sitä elämää. Ja sitten tietenkin, jos me nyt mennään maankaltaistamaan joku toinen planeetta, niin sehän tarkoittaa sitä, että me nimenomaan tehdään se ja tehdään se aika niin kuin lopullisesti. Eli se, että me lähdetään terraformaamaan jotain toista planeettaa, niin siinä pitää kyllä olla todella varma siitä, mitä tehdään.
Ja sitten kun paljastuu, että siellä on niitä pieniä vihreitä miehiä maan sisällä, niin se on tietysti aika härski teko.
Se on, joo.
Sä siis erityisesti keskityit tämmöisiin vihertiloihin, jolla on muutakin arvoa kuin sitä, että siitä saadaan yksinkertaisesti ruokaa.
Joo. Mun lähtökohta oli siis se, että no oikeastaan mä lähdin ajattelemaan sitä, että jos mä itse lähtisin Marsiin ja se matka sinne tosiaan kestää sen ensin 8 kuukautta yhteen suuntaan ja sitten mä oon siellä Marsissa vaikka kuinka pitkään ja sitten mä tulisin vielä takaisin, niin mitä se oikeastaan niin kuin vaatii, että se matka olisi vielä niin kuin järkevä tehdä, siis eli että ihminen ei sekoa. Ja sitten mä lähdin vähän niin kuin tutkimaan sitä just nimenomaan niin kuin maisema-arkkitehdin näkökulmasta tietenkin, että miten mä voin auttaa ihmisiä voimaan paremmin niin kuin äärimmäisissä olosuhteissa, missä sä oot käytännössä koko ajan kuoleman vaarassa ja sä et voi astua ulos ja sun elintilat on todennäköisesti todella rajalliset ja sun sosiaaliset piirit vasta rajalliset onkin. Niin löysin aika paljon tutkimuksia, joita on tehty kans niin kuin vuosikymmenet maan päällä siitä, että miten viherympäristö vaikuttaa tosi positiivisesti ihmisen hyvinvointiin, että ihan fyysisesti ja psyykkisesti, ja erityisesti psyykkinenhän nyt tässä on se ratkaiseva tekijä. Ja että lähin sitten sitä kautta niin kuin etsimään sitä, että minkälaisen vihertilan ylipäätään voisin luoda, joka sitten edistäisi niitä, tai niin kuin josta löytyisi niitä arvoja, jotka sitten palauttaa ja niin kuin saa ihmisen voimaan hyvin.
Mennään tähän hyvinvointiasiaan ihan hetken kuluttua, mutta alustetaan tätä vielä sillä lailla. Sä mainitsit tuossa just noita niin kuin psykologisia haittoja, joita tuommoisella niin kuin esimerkiksi pitkällä Mars-matkalla saattaa tulla. Mä haluaisin nyt vielä vähän masokistisesti eläytyä siihen, että minkälaista siellä avaruusaluksessa on ja mahdollisesti siellä siirtokunnassa. Kerro vielä vähän, että mitä kaikkea sulle selvisi siitä, että mitä tämmöinen pitkään eristyksessä oleminen ihmiselle aiheuttaa?
No siitä on tehty tosi paljon tutkimuksia esimerkiksi just kansainvälisellä avaruusasemalla ja ESA on tutkinut sitä Antarktiksella, mistä tutkijat sulkeutuu 9 kuukaudeksi putkeen kanssa niin kuin aika äärimmäisiin olosuhteisiin. Ja mitä niistä on löydetty on siis se, että tietenkin stressitaso nousee tosi korkeaksi, koska sulle ei ole sitä semmoista niin kuin vapautta ja on vähän vaarallista ja on vähän ahdasta. Ja sen lisäksi pahiten oli sitten niin kuin siis se, että ihmiset kokee semmoista niin kuin emotionaalista eristäytymistä muusta niin kuin ihmiskunnasta ja omasta planeetastaan, joka varmasti voimistuu vaan kun lähdetään niin kuin Marsiin. Ja lisäksi tietenkin siitä stressistä sitten seuraa niin kuin sitä, että et ei pysty nukkumaan ja sun niin kuin ulkopuolelta tulevat ärsykkeet on tietenkin paljon vähäisempiä kuin normaalielämässä. Eli sä todennäköisesti tylsistyt ja masennut aika pahasti, josta sitten tietenkin kans sit seuraa kaikenlaista elämän laadun alentumista.
Tähän liittyen muuten siinä sun opinnäytetyössä huomasin vielä tämmöisen niin kuin yksityiskohdan aisteihin liittyen. Sä mainitsit siinä, että esimerkiksi makuaisti muuttuu avaruudessa ihmisellä.
Joo, aika monetkin aistit saattaa vähän muuttua. Se liittyy niin kuin painottomuuteen aika pitkälti. Eli kun lähetetään pois tästä meidän 1G painovoimasta, missä me ollaan kasvettu, niin siinä vaiheessa kun me lähdetään just vaikka kiertoradallekin, eli ollaan 0 gravitaatiossa, niin silloin meidän kehon niin kuin nestetasapaino muuttuu siis silleen, että kun nyt meillä on normaalisti on tosi paljon nestettä jaloissa, niin se niin kuin jakautuukin tasaisemmin, joka vaikuttaa siis siihen, että meidän näkö saattaa huonontua, koska silmiin tulee painetta, mutta sitten myös vähän niin kuin ehkä lentokoneessakin huomaa sen, että se johtuu niin kuin eri paineeroista ja osittain kanssa siitä painovoimasta se, että kun ruoka ei oikein niin kuin maistukaan enää miltään. Ja siihen sitten saattaa tottua, että joillakin niin kuin tämä lähtee sitten niin kuin ikään kuin palautumaankin, kun ne niin kuin tottuu siihen niin kuin painottomuuden tunteeseen, mutta joillakin se saattaa sitten kestää koko matkan.
Tätä makuasiaa mietin lähinnä siis siitä näkökulmasta, että aina välillä, jos on mielimaassa ja jotenkin semmoinen tylsistynyt olo, niin ainakin yksi asia, mikä itselle saattaa jotenkin palauttaa sen fiiliksen, on se, että jos pääsee nauttimaan sitä hyvistä mauista.
Niin,
mutta sitten jos siellä avaruudessa käykin niin, että siellä on sitä lempiruokaa messissä, mutta kun sitä syö,
ja
se ei maistu
miltään.
Sitä alkaakin miettiä, että no mistä tästä nyt sitten löytää taas sitä elämän iloa. Mutta meillä on tämä mahdollisesti vihertilojen luoma potentiaali, joka tässä onkin jo mainittu. Siis kerrot siitä, että vihertiloja on tutkittu, niillä on nähty paljon hyvinvointivaikutuksia. Avaa tätä laajemmin.
Esimerkiksi maassa niin kun ollaan tutkittu tosi paljon sitä, että miten vaikka viherympäristö vaikuttaa tai vihreiden asioiden näkeminen vaikuttaa vaikka niin kun sairaalassa olevien potilaiden niin kun paranemisaikoihin tai kipulääkityksen tarpeeseen. Ja siis lähes yksimielisesti kaikki nämä tutkimukset niin kun osoittaa sen, että ne ihmiset, joilla on vaikka sairaalan ikkunasta näköyhteys puihin, paranee nopeammin ja ne tarvii vähemmän kipulääkitystä kuin potilaat, jotka katsoo sieltä ikkunasta vaikka viereisen rakennuksen seinää. Tai vastavuoroisesti, että jos on niin kuin stressiä tai masennusta tai muuta ja lähtee 5 minuutin kävelylle luontoon versus 5 minuutin kävelylle kaupunkiympäristöön, niin nämä, jotka lähtee sinne luontoon, niin niillä on jopa niin kuin viisi kertaa parempi mieli tämän kävelyn jälkeen kuin heillä, jotka käveli kaupungissa. Ja tämä on niin kuin huomattu jopa niinkin pienessä mittakaavassa, kun et verrataan, että onko sulla oikea kasvi, muovikasvi vai kukkaruukku. Tietenkin se oikea kasvi, kun sitä katsoo, niin se on niin kuin kaikista paras, mutta jopa vähän niin kuin se muovikasvikin piristää, mutta se pelkkä kukkaruukku niin kuin ei enää teekään tätä. Ja sitten, että jos vaikka niin kuin ihan kuvatkin niin kuin viheralueesta, että jos vaikka sairaalan seinälläkin on sitten joku niin kuin vaikka maalaus tai sitten iso printti jostain niin kuin luontokuvasta, niin jo sekin niin kuin saattaa auttaa.
Mitä näitä on itsellä näitä tutkimuksia tullut vastaan? Tämä on mielestäni jotenkin siis niin kuin hämmentävää tämä, että kun usein puhutaan siitä, että kuinka hyvä ihmisellä on olla siellä niin kuin luonnon keskellä, mutta jo pelkästään se, että sä ikkunasta näet jotakin vihreää, niin se mahdollisesti kohentaa sitä hyvinvointia. Niin se on mun mielestä jotenkin niin kuin hämmästyttävää ja hämmästyttävää hienoa myös.
Niinpä.
Ja sitten just vielä niin kuin tämä, että ei tarvitse olla ikään kuin se niin sanottu luonnollinen ärsyke, vaan että myös tämmöiset niin kuin keinotekoiset ympäristöt tai jos jopa ne kuvat saattavat vaikuttaa positiivisesti.
Joo, se on, että se niin kuin liittyy varmaan sit siihen, että kun ihmiset on vähän niin kuin ohjelmoitu nauttimaan vihreästä ympäristöstä ja toisaalta sitten myöskin, koska ihan vaan meidän kokemuksen kauttakin tietenkin, niin me kaikki, jotka ollaan maassa synnytty ja kasvettu, niin meillä on niin kuin se semmoinen ikään kuin mieleyhtymä niin kuin vihreistä asioista luontoon ja näin, niin sitten se niin kuin välittyy myös sitten niin kuin keinotekoisten niin kuin ärsykkeiden kautta.
Tämä on tietysti kiinnostava tämä ikään kuin ihmisen DNA jo koodattu viehtymys tietyn tyyppisiin alueisiin. Siis ymmärtääkseni erilaiset viheralueet tai maisemat eivät ole välttämättä niin kuin samalla viivalla, jos arvioidaan sitä, että mikä koetaan miellyttäväksi ja mikä ei.
Joo, eli niin kuin universaalisti, tai no okei, maan päällä nyt on tutkittu näitä eri kulttuureita ja on niin kuin tutkittu ihmisiä eri kulttuureista ja oikeastaan kaikki tutkimukset kanssa viittaa siihen, että lähes poikkeuksetta kanssa kaikki ihmiset eri puolilta maapalloa preferoi niin kuin yhden tyyppistä maisemaa ja se on niin kutsuttu savannimaisema. Eli se on siis semmoinen, no vähän ehkä semmoinen niin kuin Afrikan savannimainen, missä sulla on laajat näkymät ja vähän puustoryhmiä siellä täällä, joku vesiaihe. Eli periaatteessa sen elementit ihmiselle on se, että sulla on hyvät näkymät sun ympäristöön, samalla sulla on suojaa itsellesi niistä puista ja sitten siellä on jotain, mikä houkuttelee sulle ruokaa. Tai on niin kuin, että siellä on se vesi, mitä sä tarvit eläksesi ja vesi myös houkuttelee niin kuin ihmiselle ruokaa. Ja tämä on niinku sit se maisematyyppi, jota niinku sitten universaalisti preferoidaan. Et esimerkiksi sitten taas semmoinen tosi karu maisema ei tietenkään ole miellyttävä, koska siellä ei ole se ei niinku anna ihmiselle mitään. Et ihminen ei niinku lähtökohtaisesti todella karuissa maisemissa selviä. Ja sitten taas vastaavasti todella niinku semmoiset tukkoset maisemat, niinku vaikka sademetsät tai tällaiset, ei myöskään sitten ole niinku miellyttäviä, koska niissä sä et näe vaaraa. Että siellä voi olla myrkyllisiä käärmeitä ja sä et tiedä, mitä tuolla pöheikön takana niin kuin on.
Kulttuurihan tietysti myös omalta osaltaan vaikuttaa siis tämmöisiin niin kuin esteettisiin mieltymyksiin, mutta ilmeisesti tätä savanniasiaa on tutkittu myös sillä tavoin, että sinun tutkimuskohteena on ollut semmoiset siis nuoret lapset, joiden kohdalla on oletettu, että kulttuuri on vielä niin voimakkaasti vaikuttanut siihen, että miten he erilaisia ympäristöjä kokee.
Joo.
Ja näiden ihmisten keskuudessa erityisesti just tämä savannimaisema on niin kuin korostunut.
Joo.
Miten muuten siis, jos ajatellaan yleisesti, ennen kuin palataan sinne Marsiin, niin kuinka paljon maisema-arkkitehdin työ on kulttuuria ja missä määrin taas löytyy tämmöisiä niin kuin universaaleja periaatteita, joiden pohjalta voi lähteä suunnittelemaan tilaa?
No ehkä se on just tämä, että niin kuin periaatteessa miten ihminen käyttäytyy tilassa on niin kuin aika universaalia, että miten ihmiset haluaa kohdata toisia ihmisiä. Ja miten ihmiset niin kuin saadaan kohtaamaan toisia ihmisiä ja miten taas niin kuin annetaan niitä paikkoja niin kuin vetäytyä ja miten niin kuin erotetaan niin kuin julkista ja puolijulkista ja yksityistä. Et ne on niin kuin sinänsä aika niin kuin pääpiirteissään voidaan niin kuin vetää mihin tahansa kulttuuriin, mutta sitten taas esimerkiksi niin kuin huomataan vaikka, että kun Suomessa, jos Suomessa suunniteltaisiin samanlaista kaupunkitilaa kuin Italiassa, mitä täällä kyllä paikoitellen myös tehdään, niin sitten sen näkee, että eihän se niin kuin toimi.
Miten italialainen ja suomalainen kaupunkisuunnittelu eroaa toista?
No esimerkiksi, että koska Italia on niin kuin lähtökohtaisesti ehkä aika paljon lämpimämpi ja se on silleen semmoinen sosiaalisesti ulospäin suuntautuneempi niin kuin kulttuuri, jolloin esimerkiksi italialaiset piatsat ja kaikki tällaisethan on tosi semmoisia. Ne saattaa olla tosi isoja paikkoja ja silti siellä on paljon ihmisiä ja ihmiset kohtaa ja tiedät sä niin kuin myös keskellä sitä semmoista isoa tilaa, mutta sitten taas Suomessa, jos sä teet semmoisen ison aukion tänne, niin sehän on vaan läpikulkupaikka ja ihmiset vähän niin kuin välttelee tällaista tilaa. Että me taas täällä ehkä niin kuin ollaan vähän enemmän sille, että tarvitaan enemmän sitä yksityistä tilaa ja sitten, että meidän pitää itse saada valita, missä me kohdataan ihmiset.
Mutta miten sitten Sanna Sarkama, kun sä saat maisema-arkkitehtinä homman suunnitella sinne Marsiin sen vihertilan ja sitten kun sä käy työhön, niin sulle käy ilmi, että siellä on sekä italialaisia että suomalaisia siirtokuntalaisia. Miten sä luot sen kompromissin sitten?
No mä luon sen sitten silleen, että mä luon sinne vaan tosi niin kuin monipuolista tilaa, että siellä pitää olla tilaa olla yksin, siellä pitää olla tilaa kohdata, siellä pitää olla kaikkea siltä väliltä, että niin kuin, jokainen voi sitten ikään kuin luoda tai niin kuin valita sen oman tarpeensa mukaan sopivan tilan.
Jos me nyt puhutaan niistä vihertiloista Marsissa, niin siis lienee selvää, että tällainen ajattelu ei olisi mahdollista mikäli meillä ei olisi jonkinnäköisessä näköpiirissä tai ajatuksessa se, että Mars on tällä hetkellä enemmän tai vähemmän se seuraava suuri valloitus, jota kohti ihminen avaruuden suhteen tähtää?
Joo, no, näinpä. Siis tällä hetkellähän oikeastaan niin kuin puhutaan no pääosin Marsista. Että kyllähän jotkut on sitä mieltä, että miksei myös kuuhun, mutta toisaalta kuu on vielä ehkä vähän heikompi paikka kuin Marsi siinä mielessä, että siellä on vielä pienempi painovoima, siellä ei ollenkaan suojaavaa kaasukehää ja siellä ei ole vettä. Siellä ei käytännössä ole niin kuin mitään sellaista, mistä me saataisiin niin kuin vähänkään apua elämiseen, joskin se olisi aika paljon lähempänä, että siinähän se olisi helpompi. Mutta Mars on nyt sitten ollut aika kiinnostava kohde kyllä jo viime vuosikymmenet, ihan vaan senkin takia, että sieltä nyt on löydetty vettä ja muuta vastaavaa. Ja sinänsä siellä olisi niin kuin ihmiselle sopivia niin kuin elementtejä, kuten esimerkiksi vuorokaudisia rytmiä ja sitten niin kuin vähän suojaa siitä kaasukehästä ja vähän isompi painovoima sentään ja niin kuin muita vastaavia.
Miten siis minkälaista voisi esimerkiksi olla asuminen Marsissa, jos puhutaan tämmöistä niin kuin yleispiirteistä?
No, aika suojattua. Et siellä on aika tiukat säteilytasot, mikä vaatii siis sen, että ihmiset ei kauheasti voisi niin kuin ulkona liikkua, että kaikki ulkona oleminen tapahtuu niin kuin tosi hyvin suojatuissa niin kuin avaruuspuvuissa ja sekään ei voi olla kauhean pitkäaikaista ja sitten asumukset on tietenkin kans tosi niin kuin paksurakenteisia. Ja nämä asumukset voisi olla periaatteessa maan pinnalla, osittain puoliksi maan alla tai sitten ihan kokonaan maan alla, niin kuin esimerkiksi luolissa tai tunneleissa.
Niin tietysti ajatus siitä, että lähtee vieraalle taivaankappaleelle asumaan maan alla, niin saattaa ehkä tälle intuitiivisesti olla vähän outo.
Joo, ja se just mä en yhtään ihmettele sitä, koska mehän ollaan niin kuin nyt kuitenkin kans totuttu elämään maan pinnalla jo niin kuin vaikka kuinka kauan.
Tai siis, että asun loppuelämäni jossain Marsin kellarissa, niin se on ehkä vähän sillain. En tiedä, ajatuksena ehkä jotenkin vastenmielinen.
Niin, joo, ja siis mä ihan niin kuin kyllä ymmärrän tuon. Että sinänsä siis just se, että kun me ollaan niin kuin totuttu elämään maan pinnalla, mistä me nähdään ikkunoista ulos ja meillä tulee auringonvaloa sisään. Ja niin kuin, tämähän on niin kuin se meidän tapa elää. Että maan allahan me käytännössä ollaan nyt vaan, että jos me mennään metrolla tai käydään jossain uimahallissa, joka on rakennettu pommisuojaan. Mutta periaatteessa ihmisethän on asunut niin kuin ennen jotain vuosituhansia sitten, että mehän ollaan astut tosi pitkään maan alla, että me ollaan louhittu asumuksia niin kuin kallioihin ja vaikka mihin, että, niin kuin, että koska se on ollut silloin se tapa, mistä me ollaan saatu eniten suojaa, kun me ei olla pystytty rakentamaan tämän tyyppisiä asumuksia, missä me nyt ollaan. Ja sitten taas toisaalta nythän trendi on myös taas vähän menossa sinne maan alle, koska meillä rupeaa tila loppumaan maan päällä. Eli nyt me niin kuin ihan maassakin ruvetaan pikkuhiljaa taas kaivautua alaspäin. Ja sinänsä mä kyllä luulen, että kyllä Marsissa ehkä sen saattaisi kestää, että asuisi maan alla, kun tietäisi, että se olisi se turvallisin mahdollinen paikka.
Mm. Niin, tämäkin osin siis on niin kuin kulttuurinen kysymys tietysti ja sitten myös varmasti siis suunnittelukysymys, koska silläkin on iso merkitys, että minkälaisia tiloja se sinne niin kuin maan alle, jos siellä nyt sitten kerta asutaan, niin minkälaisia sinne suunnitellaan ja minkälaisilla asioilla ehkä luodaan impressio jostakin niin kuin avaruudesta tai tilasta.
Näinpä, joo, ja siis mä en ole todellakaan suunnittanut mitään kellaria, että kyllä on ihan tavoitteena, että tosiaan olisi niin kuin semmoinen oikeasti miellyttävä asumus, missä ihmiset sitten voisi olla hyvin vuosikausia.
Niin eikö tässä sun siis lopputyössä nimenomaan ajatuksena oli se, että tässä hyödynnettäisiin tätä niin kuin maan alle rakentamista?
Joo, että mä kyllä tutkin ne kaikki vaihtoehdot läpi, mutta mä vaan totesin, että se on ehkä kuitenkin paras tapa edetä ainakin niin kuin tämmöisen isomman asuinverkoston luomisessa. Että tosiaan maan alla saa niin kuin eniten luontaista suojaa kaikki niitä ulkopuolisia huonoja elementtejä vastaan ja todennäköisesti maan alta saattaisi myös löytyä valmiiksi niin kuin lähempää esimerkiksi vettä. Ja myöskin ne tilat maan alla on paljon isompia, eli siis nyt puhutaan Marsin laavatunneleista tai luolista, jotka siis on syntynyt sinne aikoinaan geologisen toiminnan vaikutuksesta. Ja näähän on siis semmoisia muodostelmia, joita löytyy myös maasta, mutta maassa aika paljon pienemmässä mittakaavassa, että maassa me puhutaan niin kuin ehkä 10 kertaa 30 metriä tiloista ja jotain 10-20 korkeista. Mutta sitten Marsissa nämä saattaa olla siis niin kuin 100 metriä korkeita, 200 metriä leveitä, kilometrejä pitkiä. Eli periaatteessa siellä on niin kuin tilaa rakentaa ihan niin kuin yhdyskuntia maan alle. Ja saisi ihan sitten semmoista niin kuin käytettävän kokoista vihertilaakin.
Kerro näistä sun suunnitelman vihertilan siis yleislinjoista. Minkälaista tilaa sä oot lähtenyt tässä sun lopputyössä suunnittelemaan?
No mä suunnittelin semmoisen niin kuin osaksi just semmoista maanalaista niin kuin tilaverkostoa. Tämmöisen vihertilan, joka hyödyntää aika paljon niin kuin siis sitä, että mitä Marsissa voisi tehdä, mitä maassa ei. Ja se olisi myöskin niin kuin semmoinen vähän niin kuin rajapinta ja semmoinen sopeutumisalusta niin kuin maan ja Marsin välillä. Eli tarkoitus ei ollut luoda niin kuin täysin maankaltaista tilaa, mutta toisaalta ei myöskään niin kuin täysin Marsin niin kuin Mars-tilaa. Eli niin kuin, että se olisi semmoinen paikka, missä sulla on jotain tuttua ja turvallista, mutta samalla siellä on jotain sellaista, mikä sopeuttaa sua siihen uuteen ympäristöön. Eli siellä hyödynnettäisiin aika paljon niin kuin tilaa pystysuunnassa, koska Marsin painovoima on noin niin kuin kolmasosa maan painovoimasta, eli kiipeäminen on aika helppoa ja tosiaan tila on niin korkea, että miksi ei. Kasvillisuudesta, mä juttelin sen Ray Wheelerin kanssa just, joka dumasi kaikki esimerkiksi isot puut. Ja, eli
niin kuin, miksei puita, isoja puita?
Puut vaatii niin paljon ravinteita ja ne on niin tehottomia Marsin kaltaisissa olosuhteissa, koska niiden biomassasta niin iso osa olisi sellaista, mitä ei siellä pystytä hyödyntämään. Eli sitten me päädyttiin sitten käyttämään köynnöksiä ja sitten pieniä kukkivia puita esimerkiksi, koska ne tuottaa niin paljon enemmän satoa ja toisaalta niitä voisi hyödyntää vähän niin kuin vuoden aikaisvaihtelussa. Ja sitten mä myöskin tutkailin tosi paljon valaistusta. Eli koska kun on niin rajallinen tila ja ne samat ihmiset käyttää sitä samaa tilaa tosi pitkään, niin miten se yksi ihminen, joka menee sinne samaan viherympäristöön joka päivä, löytää sieltä niin kuin jotain uutta ja ehkä helpoin tapa luoda se on niin kuin valaistuksen kautta, jolloin mä niin kuin tutkin sitä, että miten niin kuin sellainen niin kuin auringon valo voidaan tuoda siihen tilaan ja että voiko sen tuoda niinku oikeana valona vai pitääkö se tehdä keinotekoisesti. Oikeastaan molemmat olisit lopulta vaihtoehto. Ja sitten sen lisäksi mä myöskin, niin kuin mä alussa sanoinkin, että että mulle tulisi ehdottomasti ikävä näitä niinku vuoden ajan vaihteluita ja säätiloja, niin että miten myös niinku ne voisi tuoda sinne. Eli No vuoden aikaa nyt voi manipuloida tietenkin, että vähän niin kuin säätää vaikka lämpötiloja ja muita, että saadaan kasvillisuudelle semmoista luonnollista kiertoa ja säätiloja sitten, että jos sinne vihertilan sisälle rakentaa semmoisia pienempiä kuplamaisia paikkoja, mihin sä voit mennä vaikka kokemaan erilaisia tuoksuja tai vähän niin kuin sadetta tai muuta vastaavaa.
Se tuli näistä säätiloista mieleen, se on jotenkin tälleen niin kuin ajatuksena hauska se, että jos sinne luodaan esimerkiksi niin kuin 4 vuoden ajan kierto lämpötiloilla, kosteudella, millä ikinä, ja sitten siellä on ihmisiä, jotka inhoaa jotain tiettyjä vuoden aikoja, mutta sitten se on ikään kuin pakotettu siihen ohjelmointiin, vaikka sitä voisi ikään kuin, niin kuin nappia vääntämällä säätää, mutta että siellä sitten on elettävä se syksy läpi, vaikka sitä sitten inhoaakin.
Näinpä, mutta näinhän se on maassakin. Niin, toisaalta sitten, jos sä sotut inhoa vuoden aikaa, niin eikä sen jälkeen aina sit se sun lempivuoden aika tunnu paljon paremmalta.
Mutta sä mainitsit jo nämä niin kuin köynnökset ja pienet puut, jotka ehkä mahdollisesti voisi olla niitä kasveja, joita tässä hyödynnettäisiin.
Joo. Niin mä oikeastaan lähdin siitä just, että kun puhuttiin siitä savannimaisemasta, niin että kun jonkunnäköistä puustoa, se niin kuin maisema sitten niin kuin kaipaisi ja ylipäätään, että voi luoda niitä semmoisia avautuvia ja sulkeutuvia näkymiä ja sitten varsinkin, jos sä kiipeät sinne korkeammalle, niin että onko siellä niin kuin lehvästöä ja niin kuin ylipäätään, että jollainhan kanssa niin kuin sen tilan reunoja pitäisi vähän niin kuin pystyä peittämään, koska se on kuitenkin rajallinen tila ja se, että jos sä oot koko aika tilassa, jossa sä näet joka suunnalla seinän, niin eihän sekään nyt ole niin kuin sille, ei siitä tule sitä semmoista niin kuin vapauttavaa tunnetta. Niin, mä toin sitten sinne näitä köynnöksiä ja pienpuita just, koska köynnöksillä on tosi helppo, niitähän pystyy niin kuin käytännössä manipuloimaan, kasvamaan ihan miten sä itse haluat, eli niillä on niin kuin tosi helppo sitten luoda joko puustoa tai lehvästöä tai reunoille mitä tahansa pöheikköä tai muuta. Ja sitten jos vielä valitsee sitten semmoisia köynnöksiä, jotka tekee jotain satoa, niin sittenhän ne on niinku samaan aikaan myös niinku hyödylliset ruoantuotannossa.
Pitäisikö näiden kaikkien kasvien, mitä tämmöisessä tilassa käytetään, tuottaa sitä ruokaa?
No mä en ole ihan vakuuttunut, että tässä tilassa tarttisi. Että kyllä se olisi, niin kuin, tämä olisi niin kuin nimenomaan se virkistäytymisen ja palautumisen paikka. Eli niin kuin se sun luontokokemus ja se niin kuin se, kun sä kun sä maassa astut ovesta ulos ja hengität raitista ilmaa. Tämä on se paikka. Että sitten on erikseen sit se paikka, missä tuotetaan ruoka. Ja siellä sitten kaikki on tosi tehokasta.
Niin ja se sitten taas niin kuin, vaikkakin saattaa mahdollisesti niin kuin paremman puutteessa tuottaa hyvinvointia, niin se ehkä kuitenkaan niin kuin esteettisesti ja se hyvinvoinnin näkökulmasta on kaikkein optimaalisimmista.
No ei, jos sä mietit itse, että sun virkistäytymispaikka olisi semmoinen kasvihuoneessa vaan kilometritolkuun salaattiin ja sitten se kasveille optimoitu valaistus, joka on, sehän on aika tiukka ja kaikkea ja niin kuin suorat rivit ja kaikkea ja sitten sä otat siihen penkin ja kirjan, niin eihän se nyt ole niin kuin, mä en ainakaan menisi.
Kaikki, jotka ovat nähneet Matt Damonin tähdittämän Martian-elokuvan, niin pohtivat nyt esimerkiksi sitä, että missä nämä oikein, millä tavoin nämä kasvatettaisiin nämä kasvit? Minkälainen se olisi se maaperä?
No, mä aina tykkään tästä, kun tämä Martian vedetään. Ja
sä oot nähnyt sen?
Joo, oon nähnyt. Mä sain myös kuulla siitä mun diplomityökritiikistä. mutta siis joo, The Martianissahan tosiaan kasvatetaan perunaa Marsin maaperässä ja sitä lannoitetaan sitten saatavilla olevilla lannoitteilla.
Ihmiset ovat lannoitekoneita tässä elokuvassa, kyllä, tai juuri, ihminen.
Kyllä, juuri näin. Ja siis sehän on niin kuin osittain voisi toimia, mutta lähtökohtaisesti tällä hetkellä niin kuin Marsin maaperähän on silleen, niin kuin mitä siitä on löydetty, niin ehkä vähän silleen myrkyllinen. Että vähintään sitä pitäisi niin kuin aika paljon prosessoida, että siitä saataisiin niin kuin nämä tämmöiset haitalliset kemikaalit ja muut niin kuin pois, jonka jälkeen sitä voitaisiin sit ehkä käyttää niin kuin myös niin kuin ihan silleen kasvatusalustana. Ja sitten tosiaan se tarvitsisi tosi paljon lannoita, koska ei siinä ole niin kuin ravinteita kasveille. Mutta sitten esimerkiksi maasta muita tuttuja kasvatusmuotojahan on esimerkiksi niin kuin vesi- ja ilmaviljely, mitkä sitten olisi niin kuin sielläkin todennäköisesti tosi paikallaan. Ne olisi myöskin sinänsä aika paljon niin kuin tehokkaampia kasvatustapoja ja myös ne olisi helpommin kontrolloitavissa kuin se, niin kuin, että mitä maaperässä tapahtuu. Et näitä mä ehdotin, mutta toisaalta mun mielestä paras tapa olisi, että jos vaan pystytään niin kuin yhdistämään eri näitä kasvatustapoja, niin se olisi tietenkin kaikista paras.
Miten me ollaan jonkin verran jo puhuttu tuosta valosta, mutta olisiko siitä vielä jotain sellaista, mikä kannattaisi erikseen mainita?
No mihin mä päädyin ainakin mun työssä oli siis se, että mä tutkin siis aika paljon just sitä, että minkälaista valoa kasvit ja ihmiset niin kuin tarvii. Voidakseen niin kuin kasvit, että ne kasvaa ja tuottaa satoa ja ihmiset kanssa, niin kuin, että niiden niin kuin kiertokulku ja ylipäätään niin kuin tämä, minkälaisen valon ne niin kuin kokee miellyttäväksi ja näin. Niin lopputuloshan siis on se, että periaatteessa maapäällä meillä menee aika hyvin, koska meillä on toi aurinko, joka sattuu sopimaan sekä ihmisille että kasveille. Mutta sitten se, että minkä huomaa just esimerkiksi keinotekoisessa kasvivalossa, on sitten se, että sehän on niinku ihmiselle, sehän on todella kylmä ja kova. Että se ei ole sitten taas semmoista enää, niinku, että missä ihmiset viihtyy, mutta sitten taas vastaavasti kasvit ei pärjää tässä tällaisessa niinku ihmisille tehdyssä keinotekoisessa valossa, vaikka just niinku, mikä meillä on nyt täällä studiossa. Niin eli periaatteessa nämä valaistusjutut Marsissa pitäisi niin kuin erottaa. Ja kun Marsin auringon valotaso on siis 43% siitä, mitä se on maassa, eli ihan liian heikko kasveille. Ja sen lisäksi kaikki se säteily, mitä siellä on niin voimakasta, että kuitenkin siitä, senkin lisäksi siihen pitäisi laittaa niin voimakkaat säteilysuojaukset väliin, eli todennäköisesti sen jälkeen sitä luonnonvaloa ei ole lähelläkään tarpeeksi. Eli keinotekoista valoa tarvittaisiin ihan vähintään kasveille, erittäin todennäköisesti myös ihmiselle vähintään niin kuin pölymyrskyjä aikaa, jotka saattaa kestää 2 viikkoa. Ja eli sitten niin kuin sinne maisemaan olisi sit integroitu niihin kasvirakenteisiin niin kuin kasveille sopivia valoja, jotka sitten olisi niin kuin niin lähellä kasveja kuin mahdollista, että ne ei niin kuin ole sille se ihmisten yleisvalo. Ja sitten taas sitten niin kuin eriytetään se niin kuin ikään kuin ihmisille sopiva yleisvalo, joka vähän niin kuin sit simuloisi sitä aurinkoa.
Mitä tulee tähän optimointiin, niin varmaan sekin tietysti helpottaa, että ne kasvit, jotka sinne valittaisi, niin olisi esimerkiksi, voisin kuvitella jollakin tavalla esimerkiksi geneettisesti manipuloitu niin, että ne saavat kaiken irti esimerkiksi siitä valosta, joka siellä on mahdollista järjestää. Ja ovat mahdollisimman tehokkaita esimerkiksi ravinteiden näkökulmasta.
Joo, siis ehdottomasti kyllähän sinne tietenkin niin kuin valittaisiin mahdollisimman paikalle sopivat kasvit, että ei mitään todella vaateliaita ja semmoisia, jotka tarvii ihan
käydään hakemaan joku köynnös tuolta takapihalta. Ja
joo, ja sitten semmoinen just, joka tarvii niin kuin koko aika valoa ja sitten jos joku yhtään niin kuin tulee pilvinen päivä ja sitten se kuolee, niin ei tietenkään näin.
Mites, onko meillä muuten nyt kaikki tavallaan näiden kasvien ikään kuin nämä perusedellytykset käyty? Maaperästä ollaan puhuttu sitten tämä valokysymys. Mitä vielä?
No vähän niin kuin kastelu, mutta sehän tulee vähän niin kuin sit siinä ehkä maaperän ja lannoituksen yhteydessä, että tietenkin sehän on siis niin kuin kans yksi tosi iso ongelma, että jos me päätetään perustaa siirtokunta vähän niin kuin huonompaan paikkaan ja sitten ei saadakaan tarpeeksi vettä, niin sit tietenkin ollaan pulassa.
Avaa vielä tätä koko asiaa. Sä olit tässä ehdottanut tässä sun lopputyössä kokoa tämmöiselle tilalle. Miten sä päädyit siihen kyseiseen kokoon ja mikä se oli? Sulla oli, eikö sulla 20 metriä korkeus?
No nyt mun pitää luntata.
Okay. Mulla on sellainen muistikuva, että se oli 20 metriä korkea ja oliko se 100 metriä niin kuin pitkä?
Pitkä, joo. Ja sitten taisi olla 70
tai siis halkaisia. Leveä. Ah, okei, niin just.
Jotain sellaista. Joo, kuulostaa ihan oikealta. No siis mä päädyin siihen oikeastaan. Mä tutkin itseäni viisaampia maisema-arkkitehtuuriteoreetikoita ja näitä tutkimuksia. Ja vähän niin kuin sitä, että miten ihmiset niin kuin hahmottaa tilaa ja etäisyyksiä. Eli periaatteessa, eli niin kuin lähinnähän siis tilaahan aistetaan niin kuin näön avulla. Eli niin kuin minkälaisten etäisyyksien päässä tila rupeaa vaikka vaikuttaa siltä, että sä et niin kuin enää esimerkiksi hahmota ihmistä tai niin kuin lue ihmistä olevan samassa tilassa sun kanssa. Ja sitten 100 metriä niin kuin on jo semmoinen raja, että sä et niin kuin, se ihminen ei enää kiinnosta sua. Eli periaatteessa piti tarjota niin kuin mahdollisuus siihen, että niin kuin vaikka sä näet toisen ihmisen jostain kohdasta, niin silti niin kuin, että sä näet sen, että se on todella kaukana. Eli ikään kuin luodaan se illuusio siitä, että tämä tila on oikeasti tosi iso. No varmasti voisi saada toimimaan vähän pienemmälläkin tilalla, mutta mä nyt niin kuin optimoin tämän tähän, että tämä olisi aika hyvä. Ja 20 metriä toisaalta on jo semmoinen korkeuskin, että sielläkin pääsee jo tosi hyvin pakoon ja silti jää vielä vähän tilaa kattoon, että saadaan niin kuin piiloteltua sinne vaikka valaistusrakenteet. Ja ylipäätään, että saadaan semmoinen niin kuin monipuolinen tilarakenne ilman, että tulee ahdasta.
Aivan, eli vielä tästä koosta sen verran, eli tämä periaatteessa, tämä sun suunnittelema optimikoko mahdollistaisi sen, että siellä olisi tietysti niitä niin kuin sille italialaiselle astronautille mahdollisuuksia kohdata, mutta sitten kun se suomalainen astronautti on saanut tarpeeksi siitä niin kuin sosiaalista kanssakäymistä, niin se voi ikään kuin paeta sinne vihertilan siimekseen.
Joo.
Avaa vielä tätä, että mitä sä olit suunnitellut, kun sä olit pohtinut tätä kerroksellisuutta, että siellä voitaisiin ikään kuin liikkua tasoissa, mutta että mitä sulla oli ajatuksia siitä, että mitä siellä voisi olla mahdollista siellä niin kuin muissa tasoissa?
No ne muut tasot oli lähinnä just sit semmosia, että jos sä haluat niin kuin ihastella maisemaa tai niin kuin, että jos vaikka sattuisi ole mahdollista, että me pystyttäisiin luomaan sinne niin kuin ikään kuin kattoikkunoita, jolloin ja siis niin kuin tietenkin siis suojataan, niin että siinä olisi niin kuin jonkunnäköinen vähän niin kuin edes semmoinen ikkunamainen rakenne. Eli periaatteessa, että silloin pystyisi pääsemään niin, kuin niin lähelle sitä ikkunaa, että sä voisit vähän niin kuin kokea Marsia sieltä sisätilasta, mutta vastaavasti sitten myös se, että siinkin pystyisi niin kuin tosi paljon vaikuttamaan siihen ikään kuin oman yksityisyyden asteeseensa vielä, että koska kun sit sä niin kuin ikään kuin näet ihmiset sun alapuolella, mutta kukaan ei näe sua. Ja sä oot ikään kuin täysin niin kuin hallinnassa siitä sun omasta tilasta. Et se oli niin kuin siihen, se oli ehkä semmoinen kokemuksellinen niin kuin aspekti tässä suunnitelmassa.
Me ollaan puhuttu tästä sun suunnittelemasta tilasta nyt vähän tälleen niin kuin teknisesti. Olemme tietysti sivuneet tämmöisiä niin kuin kokemuksellisiakin asioita, mutta jos jotenkin tiivistettäisiin tätä nimenomaan sen niin kuin kokemuksen näkökulmasta. Mm. Jos ajatellaan, että mä oon ensimmäistä kertaa astumassa siihen tilaan, niin mitä mä näen, minkälaisia vaikutelmia mä saan ja mitä mä ehkä tunnen?
No toivottavasti sä tunnet vapautta ja sä tunnet rauhaa ja semmoista rentoutuneisuutta, mutta mä toivon, että se tila on vihreä ja rehevä ja se tuo semmoisen kotoisan olon. Siellä on kaikkea kiinnostavaa, sä pystyt kulkemaan siellä ympäriinsä ja näkemään erilaisia paikkoja. Sä et niinku pysty näkemään siis koko paikkaa heti ovelta ja sitten oot vaan silleen okei, moi. Vaan että sä voit lähteä sinne kävelylle ja sä voit oikeasti niin kun kokea siellä vähän niin kun semmoisen metsäisen luontohetken. Ja sä voit tavata siellä sun astronauttikavereita, sä voit vähän pelailla niiden kanssa. Tai sitten sä voit mennä kokemaan säätiloja. Tai sitten sä voit mennä sinne ja juoda aamukahvin jossain ihan omassa rauhassa.
Tuleeko sulle mieleen tätä maan päältä semmoisia paikkoja, missä sä olisit kenties käynyt, ja jos on jotain ehkä niin kuin samantyyppistä fiiliksen puolta kuin mitä ehkä tässä sun tilassa voisi olla?
No ehkä toi on niin kuin semmoinen niin kuin yhdistelmä niitä kokemuksia, mitä niin kuin maan päällä mä oon saanut. Että et esimerkiksi, no mitä nyt tästä omista kotimaisemista tulee ekana mieleen, niin on ehkä kun lähtee kävelemään tuonne Hietsun rantaa kohti.
Helsingissä?
Helsingissä, joo. Ja sitten siinä on se semmoinen kampista päin, kun lähtee, niin on semmoinen hiekkatie. Ja sitten kun lopettaa kävelemisen ennen kuin pääsee sinne itse rannalle. Ja sitten siellä on niitä penkkejä silleen ruusupuskien seassa. Ja sitten siinä pystyy katsoa niin kuin merelle. Ja kuitenkin on silleen vähän niin kuin suojattu. Ja siinä voi niin kuin vaan olla ja niin kuin haistella sitä merta ja vähän tuulituivertaa ja muuta. Ja sitten samalla siitä sitten heti kun nousee niin, ja vähän kävelee, niin yhtäkkiä sä ootkin siellä, missä on muut ihmiset ja asioita tapahtuu.
Mulle tuli itse asiassa mieleen, kun mä luin tätä sun opinnäytetyötä, niin jotkut kokemukset itselle tämmöistä niin kuin isoista kasvitieteellisistä puutarhoista, mitkä on tämmöisessä siis isossa lasisessa kasvihuoneessa. Mm. Siis esimerkiksi jossain niin kuin Briteissä Kew Gardensin yhteydessä on tämmöisiä sisätiloja, missä on ikään kuin siis näitä kasveja monessa tasossa niin, että sä voit semmoisia niin kuin rautaisia kierreportaita pitkin kävellä ikään kuin sinne katon rajaan ja sä näet sen koko maiseman. Se on pitkiä käytäviä, missä sä näet niin kuin just kymmenien tai jopa sen 100 metrin päähän sitä käytävää pitkin, mutta sitten taas toisaalta semmoisia pieniä sivukujia, joihin sä voit mennä ja joissa voit ikään kuin olla itseksesi niiden kasvien alla.
Joo, ja vähän sama itse asiassa on toi rodopuisto kanssa Haagassa. Kun siellähän, Helsingissä myös, niin siellähän kun menee ne pitkospuut rodojen yli ja ali, ja siellä on niitä semmoisia näköalatasanteita ja muuta. Et siellä tulee kanssa niinku vähän sama tämä tämmöinen kerroksellisuus ja pujahteleva maisematila ja kuitenkin kohtaamisen paikkoja. Ja
jos ajatellaan sitä, että kun sä oot Sanna Sarkama tehnyt tämän sun lopputyön tästä niin kuin vihertilojen rakentamisesta Marsiin, niin onko sulla tätä tehdessä tullut jotakin semmoisia niin kuin ajatuksia tai herätyksiä sen suhteen, että miten näitä asioita voitaisiin ehkä soveltaa tämmöisessä niin kuin maanpäällisessä suunnittelussa?
No joo, oikeastaan että mua itteeni kiinnostaa tästä nyt ehkä jatkokehitelläkin silleen, siis just tätä niin kuin aikaisemminkin sivuttiin esimerkiksi, kun ihmiset joutuu sairaalahoitoon ja valitettavasti viime vuosinahan sairaalaympäristöt on ehkä vähän muuttunut ankeimmiksi, että siellä ei kauheasti panosteta enää niin kuin mihinkään ympäristöön tai muuta, että ne on aika sellaisia laitosmaisia. Ja se on ihmekkää, että ihmiset ei viihdy. Ja että se on aika pienessä mittakaavassa, mutta kuitenkin, että voisiko jotain tällaista niin kuin saada integroitua myös niin kuin tähän ympäristöön. Mutta sitten, että ehkä niin kuin siitä lähtökohdasta, että kun ihmiset joutuu vasten tahtoaan niin kuin äärimmäisiin, niin kuin niiden ympäristössä tapahtuu äärimmäisiä muutoksia, mikä on vähän niin kuin se, että kun sä lähdet Marsiin, vaikka se olisikin vapaaehtoista, mutta maassa se tapahtuu just kun sä joudut vaikka sairaalaan tai nyt kun on ilmastonmuutos ja ihmiset joutuu niin kuin pakenemaan, niin kuin, siis ilmastopakolaiset tai luonnonkatastrofit tai sotien takia, kun ihmiset joutuu niin kuin siirtymään paikasta toiseen ja joutuvat luopumaan siitä omasta tutusta turvallisesta ympäristöstään, niin miten niin kuin esimerkiksi niin kuin tällaisia ihmisiä voidaan niin kuin auttaa sopeutumaan siihen uuteen ympäristöön ja tilanteeseen, että onko niin kuin mahdollista löytää jotain tällaisia elementtejä, jotka voitaisiin niin kuin sitten ihan niin kuin hyödyntää täälläkin.
Niin, eli siis luotaisiin tämmöisiä niin kuin keinotekoisia tiloja, jossa olisi mahdollista luoda jotakin tämmöisiä niin kuin tiettyjä impressioita, jotka olisi sitten ihmisille esimerkiksi heidän niin kuin kotipaikkakunnaltaan tuttuja, jos he on joutunut siirtymään johonkin muualle.
Niin, keinotekoisia tai sitten ihan niin kuin luonnontilaisiakin, mutta että ylipäätään vaan tutkia sitä, että onko mahdollista niin kuin millään tavalla hyödyntää tätä tällaista niin kuin ymmärrystä viherympäristöstä ja sitten sen vaikutuksista tähän. Ja niin kuin löytyykö rajapintoja niin kuin siis tämän tällaisen niin kuin äärimmäisen niin kuin siirtymisen ja sitten ympäristön, miten se nyt muotoilee, niin kuin välillä. Että voisiko tällä ajattelulla auttaa myös niin kuin tässä ongelmassa?
No miten sitten, jos me ajatellaan, että meillä on paljon tutkimustietoa siitä, että tämmöiset niin kuin vihertilat tai luonnon läsnäolo vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin positiivisesti sekä terveiden ihmisten että myös niin kuin sairaiden ihmisten, jos ajatellaan sitä niin kuin tavallaan paranemisen näkökulmaa. Mutta jos meillä on tämä ajatus taka-alalla, niin mikä sun näkökulma, tietysti maisema-arkkitehtinä olet tässä ehkä vähän niin kuin vastauksessasi painottunut, mutta niin kuin kuinka hyvin sun näkökulmasta tätä niin kuin viheralueiden potentiaalia osataan tänä päivänä hyödyntää?
No aika vaihtelevasti, että niin kuin maisema-arkkitehtinä tosiaan koen sen aika vahvasti, että aika usein viheralueethan on vähän niin kuin siis se, mikä tehdään viimeisenä, jos jää tilaa ja rahaa. Ja se on aika surullista, koska sinänsä kuitenkin sitä ei niin kuin ymmärretä ylipäätään niin kuin edes viheralueiden taloudellista arvoa, saati sitten sitä, niin kuin, että mitä se tekee ihmiselle. Mä puhun nyt tietenkin kanssa aika painottuneesti niin kuin Suomesta, koska tämä on nyt se, mistä mulla on eniten kokemusta. Mutta sitten taas toisaalta esimerkiksi, niin kuin, no Japanissahan on paljon pidemmät kulttuurit tästä, niin kuin, että ymmärretään, että nimenomaan ulkona luonto on se rauhoittumisen paikka, vaikka heillähän nyt on äärimmilleen viritetyt puutarhat sitten siellä. Mutta että kuitenkin niin kuin siis, että se ymmärrys siitä, että mitä se hetki niin kuin luonnossa tekee ihmiselle, on niin kuin ihan eri tasolla.
Se on muuten tosi ihmeellistä, hauska kun mainitsit tämän Japanin. Siis Tokiossa liikkuminen on tosi ihmeellistä, koska se on kaupunki, jossa mä olen kokenut elämässäni ehkä niin kuin siis urbaanissa alueessa eniten erityyppisiä luontokokemuksia yhden päivän aikana. Koska siellähän on siis sillä tavoin, että vaikka se on niin kuin maailman suurin metropoli ja se on niin kuin ihan siis pelkästään betonia niin pitkälle kuin silmä kantaa. Niin sitten kuitenkin siellä katutasolla liikkuessa on hyvin nopeasti, kun sä siellä liikut, niin vastaan tulee jonkinnäköinen viheralue. Ja ne ei välttämättä ole mitään kauhean niin kuin siis valtavia tai suuria.
Niin nehän on siinä pikkupihoja ja pikku taskupuistoja tai semmoisia.
Niin kyllä, siis joo. Ne saattaa olla just semmoisia niin kuin suurin piirtein yhden ihmisen istuttavia puistoja, jossa on niin kuin valtavien 20-kerroksisten niin kuin betonikerrostalojen siellä jossakin varjossa. Ja usein ne on aika niin kuin pieteitä tai hienosti suunniteltuja, että niissä on yksityiskohdat mietitty. Ja hetken aikaa, kun sä katot niin kuin tietystä kulmasta, niin saattaa tulla impressio siitä, että olet jossain niin kuin isommassakin tilossa. Ja sitten siellä on tietysti se niin kuin historiallinen kerroksellisuus sitä kautta, että siellähän saattaa niin kuin keskellä kaupunkia olla näitä niin kuin vanhoja, ehkä uudelleen rakennettuja puutarhoja. Alkuperäinen on tuhoutunut jossain maanjäristyksessä, mutta että siellä joka tapauksessa on ihan hirveästi näitä viheralueita siellä niin kuin urbaanin luonnon seassa.
Näinpä. Joo, että Suomessahan me ollaan nyt sinänsä vielä aika onnekkaita, kun meillä on kuitenkin aikaväliä kaupunki, että sinänsä periaatteessa niin kuin puistoa tai jonkunnäköistä vihreätä metsää on niin kuin kuitenkin niin kuin aika lähellä, mutta se, että sit mun mielestä sitä ei kuitenkaan vaan niin kuin ehkä osata arvostaa ihan niin kuin paljon, että kyllä mua vähän pelottaa, että jos ne sitten niin kuin tuhoutuu tai lähtee.
Tässä tuli muuten vielä tämmöinen niin kuin toinen sovellusajatus tästä sun viheralueiden suunnittelusta Marsin, siis siitä näkökulmasta, että kun ihmiset tietysti viettää isossa kaupungissa paljon aikaa maan alla, siis metroasemilla suurkaupungeissa, niin kuinka paljon sulla on tietoa siitä, että tämmöisiä niin kuin puistoja on rakennettu ylipäätänsä niin kuin maan alle?
No voi vitsi, kun sä kysyit, mä itse just tuli mieleen siis, että jonnekin vanhaan metroasemaan, oliko se Jenkeissä, siis on rakennettu puisto, mutta mä en nyt saa yhtään päähäni, että mikä sen paikan nimi oli, ja se oli kyllä aika semmoinen psykedeellisen näköinen paikka, että tosi semmoinen lumava, mutta siis että sekin aina oli aika pimeä ja ahdas ja semmoinen, että mä en tiedä yhtään, miten se on nyt menestynyt niin kuin sit sen jälkeen, mutta
tähän kuulostaa ihan just tämä työ, mitä sä oot niin kuin tämän Marsin suunnittelun suhteen tehnyt, niin kuulostaa just siltä nimenomaan, että sitten jos puhutaan niin kuin jostain oikeasti tukkoon rakennetusta urbaanista ympäristöstä, josta kuitenkin sitten löytyisi vielä sitä tilaa maan alta, niin sehän tarjoaisi mahdollisesti potentiaalin tämän tyyppiselle rakentamiselle. Mutta sitten tullaan tietysti tähän kysymykseen, että kuinka paljon se sitten esimerkiksi veisi energiaa.
Niin, joo, ja nythän tämä trendi on se, että vihertilat nostetaan katoille ja sitten niin kuin muuten rakennetaan ihan täyteen, että Suomessakin nyt täällä pääkaupunkiseudulla on tämä viherkattotrendi aika kovassa nosteessa, että tietenkin sehän on yksi vaihtoehto sitten niin kuin täällä lähteä ylöspäin.
Avaa vielä tämmöistä niin kuin viherkattoajattelua, minkälaisia tiloja ne tyypillisesti on?
No yleensähän ne on niin kuin varsinkin Suomessa aika pitkälti siis semmoista niin kuin hulevesihallintaa, eli niin kuin maksaruohotyyppistä. Ja aika monet
maksaruoho.
Maksaruoho, se on siis sitä semmoista kellertävää mattoa, kellertävän oranssin vihertävää mattoa. Eli niitä semmoisia nahkeelehtisiä.
Tämä kuvailu ei nyt kyllä niinku kuulostanut kauhean houkuttelevalta. Maksaruoho on se nimi, se nyt ehkä itsessään välttämättä on kauhean niinku
maksaruoho on tosi kaunis.
Okay.
Tai niitä on tosi kauniita. Okay. Ja siis ne on kans, voi olla tosi hienon näköisiä, mutta niinku siis lähtökohtaisesti sitä, että se on yleensä vaan sitä semmoista yhden tyyppistä kasvillisuusmattoa. Ja sinne katolle ei ole niinku pääsyy, että sä ehkä näet sen jostain. Ja jos se on hyvin hoidettu, niin se on ihan niin kuin hienokin näköinen ja näin. Mutta sitten se, että mun mielestä, että jos niitä, niin kuin että siis siinkin hukataan aika paljon potentiaalia, että jos ei sit ihmisiä päästä niin kuin nauttimaan niistä viherkatoista, että jos niin kuin sun toimistorakennuksenkin katolla on viherkatto, niin sehän nyt olisi tosi kiva niin kuin virkistäytymispaikka vaikka kesken työpäivän, jos ei sulla ole lähistöllä mitään muutakaan. Mutta se on tietenkin sitten rakennusteknisesti tosi haastavaa ja myöskin kallista ja näin, että
Niin tämä tietysti tämä hinta tulee varmaan aika nopeasti vastaan silloin, kun näitä suunnitelmia tehdään.
No näin.
Oliko sulla muuten siinä vaiheessa, kun sä suunnittelit tätä vihertilaa Marsiin, niin pohditko sä yhtään tätä hintakysymystä?
En.
Taskut ovat loputtomat.
No se on onneksi avaruusalalla budjetit on yleensä aika paljon isompia. Niin.
Mut sitten tässä tulee myös just siihen kysymykseen, että kuinka paljon ikään kuin joutuisi perustelemaan sitä, että tämmöinen tila kannattaa rakentaa. Mutta tämmöisessä tilanteessa, missä ikään kuin me tiedetään, että sillä eristyksellä on vakavia myös psykologisia haittavaikutuksia potentiaalisesti, niin tämmöisen tilan suunnittelu saattaisi olla aika vielä niin kuin paljon perustellumpaa kuin esimerkiksi täällä maan päällä tai maan alla metroasemille.
No näinpä. Ja kyllä mä niin kuin uskon siihen, että jos ei sitä heti tajuta, että vihertiloihinkin kannattaa avaruudessakin panostaa, niin kyllä se sitten huomataan viimeistään niin kuin yrityksen erehdyksen kautta. Että.
Mitä, jos sun pitäisi veikata, että milloin tämmöistä vihertilaa tullaan suunnittelemaan vaan pysyvään siirtokuntaan Marsiin, niin mikä olisi sun veikkaus?
No jos ihmiset menee Marsiin 2030, niin mä toivon, että 2040 lopulla.
Miten luuletko, että siinä vaiheessa, kun tämä matkailu alkaa, niin olisit sitten ehkä niin kuin valmis lähtemään? Sä tuossa haastattelun alussa sanoit, että nyt et ainakaan olisi vielä valmis lähtemään.
Eläkkeelle sitten.
Marssi. Sanna Sarkama, kiitokset tästä keskustelusta. Tämä on ollut suuri ilo.
Kiitos.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Tämmöistä tällä kertaa. Jos kuuntelet tätä ohjelmaa radion välityksellä, niin semmoinen muistutus, että sinun ei tarvitse elää radioaaltojen ikeessä, vaan voisit myös kuunnella ohjelmaa silloin, kun sinulle itselle parhaiten sopii. Ohjelma voi tilata siis itselleen myös podcastina. Podcastit toimii sillä tavoin, että tilaa älylaitteeseesi tai hanki älylaitteeseesi sieltä sovelluskaupasta jokin podcast-sovellus ja sitä kautta sitten kirjoita sinne hakuun Juuso Pekkinen ja sieltä sitten ohjelma tulee vastaan ja satana ilmoituksen, kun uusi ohjelma on valmis ladattavaksi. Ohjelmaideoitakin saa tänne päin pistää tulemaan. Meikäläisen sähköpostiosoite on juuso.pekkinen@yle.fi ja tuolla Twitterin puolella meikäläistä voi lähestyä. Olen siellä nimimerkillä Juuso.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.